Rád by som, milí moji, nadviazal na to, akým spôsobom sme o slávnosti zjavenia pána včera hovorili, teda, že sme na tú púť mudrcov k pánovi a potom od neho späť trošku nejakým spôsobom napasovali naše vlastné životné putovanie, aby to bol nejaký príklad alebo vzor alebo pozvanie, ako i my sa môžeme Božou múdrosťou, múdrymi v tomto svete stávať a to Božie dielo modernej civilizácii aj napĺňať. Skúsme teda takto vnímať viacero aspektov krstu Krista pána ako pozvanie, ktoré sa nám dáva, čo z toho pramení pre nás, čo môžeme v dnešnej dobe a v našom živote i my sami konať. Keď hovorím o krste Krista pána, hovorím o inom krste, než o našom krste. My sme boli pokrstení sviatostným krstom. Z vody a vzducha znovuzrodení. Máme účasť na Kristovej vykupiteľskej obete, posvedzujúca milosť, princíp nového života z nás, čo nás Bohom spája, uskupňuje predar večného života, vliatečnosti, viera, nádej, láska a tak ďalej. Každý z vás môže pokračovať z katechizmu to, čo poznáme o sviatostnom krste, ktorý sme boli pokrstení. Hej? Ale ten krst, ktorý konal Ján Krstiteľ, bol prípravou na príchod Božieho kráľovstva a prípravou na príchod Mesiáša. Bol to tzv. Krst pokánia. Teda ja s mocou Ducha Svätého vystúpil v tom čase, čo sme včera hovorili, bolo tzv. To mesiánske okno tých niekoľko desaťročí, keď očakávali intenzívnym spôsobom Mesiáša podľa starozákonných proroctiev a on tých ľudí pozýval, aby pripravili cestu pánovi. Je to ten čas, keď to Božie dielo zažiari a týchto ľudí naplní. Pravda? Ak oni na jednej strane svoje srdcia otvoria a Bohu to dovolia. Ak si uvedomia tú pravdu o sebe, keď im Ján Krstiteľ zrkadlo nastavoval, ľudská krehkosť a hriešnosť, ruka v ruke s tým to vedomie, my sami to nevyriešime a zároveň živá viera, to čo Boh sľúbil, že Boh to riešenie má, že Boh vstúpi do nášho života v tom vykúpení v zástupnej obete trpiaceho sluhu pána, nám svoje odpustenie a požehnanie bude prinášať. Na tí, ktorí uverili a naozaj sa takto pre pána otvorili, spravili aj ten viditeľný úkon, vstúpili do rieky Jordán, kde Ján hlásal a nechali na seba vodu liať. Aby tak vyjadrili, aj my sme tí ľudia hriešne krehkí, my túžime, aby ten Mesiáš prišiel, aby nás očistil, aby nás naplnil. Takže tento krst podstupuje Ježiš, keď sa medzi týchto ostatných ľudí zaradil a prišiel medzi ostatnými k Jánovi, aby ho Ján taktiež pokrstil. Samozrejme, hovorím to v kontexte všetkých evanjelií a nielen teda toho Markovho, kde len čas bola uvedená, každý niečo iné akcentuje z tej udalosti krstu alebo z celej tej scény, ktorá okolo toho krstu bola aj vzhľadom na učeníkov pána Ježiša. Takže poďme na tých niekoľko aspektov krstu Krista pána. Ten prvý je už to, čo bolo povedané, Ježiš sa zaradil medzi tých ľudí, hriešných obyčajných. Nie len toto konkrétne zaradenie v tej danej situácii, keď prichádza sa dať pokrstiť, ale zároveň aj to, čo slávime cez Vianoce, ako si toto ľudské stal, človekom sa stal, z Pány Matky sa narodil, medzi nami prebýval. To každodenné zaradenie medzi bežných ľudí, tej všednosti, je bytostné zaradenie Boha medzi nás. Častokrát to hovoríme, stal sa jedným z nás, vo všetkom absolútne okrem hriechu, aby potom ako jeden z nás za nás sa na dreve kríža obetoval a za nás prinášal božskú obetu vykúpenia a spásy. Ale jednoducho ide naozaj o tajomstvo Boha, absolútneho bytia, ktorý sa tak človeku skláňa, že to ľudské si berie, človekom sa stáva. I človekom sa môžem stať a stále na nejakom vrchu ako guru prebývať, ostatní, aby sme z diaľky ho okiadzali a na neho ani sa pozrieť, nedokázali sa báli. Alebo je blízky. Na plesiach matky spočinie. Postupne vyrastá. Do roboty prichádza. V pote tvári s ostatnými robí. Chlap medzi ostatnými chlapmi a v tom spoločenstve vtedajšom zaradený. Reálny. Ľudský. Jeden z nás. Takže to bytostné vnímanie Boha, ktorý túži byť s nami prítomný vo všetkom, čo je súčasťou nášho života. A ak teda tým krstom tak viditeľne prichádza, som tu pre vás a prinášam vykúpenie a spásu, ako keby znova a znova ma pozýval a mi ponúkal, som tu pre teba, pre každého jedného z nás, do tých reálnych vecí tvojho života. Budem s tebou len tu v tomto kostolíku hodinu alebo koľko počas tej liturgie, alebo si ma zo sebou zoberieš A bude, dovolíš mi, aby som bol s tebou v tvojej rodine, v tvojich vzťahoch, v tvojej práci, v tvojej zábave, v tvojej námahe, v tvojich krížoch, v tvojom utrpení, v tvojej chorobe. Jednoducho dovoliť Ježišovi, aby naozaj bol súčasťou tej reality, tej všednosti, tej to profánneho, ako keby povedzme sveta, aj teda tých bežných vecí. Na jednej strane toto, že v nás mu to dovoliť, a zároveň je tam výzva, že ak naozaj účasť na Kristovi máme a už tým sviatostným krstom sme boli pokrstení, tú Božiu milosť sebe nosíme, alebo sa pre Krista otvárame, nielen, že on chce byť so mnou v mojom živote tam prítomný, ale skrze mňa i k druhým môže takto prísť. V svojom týme, v ktorom pracujem a tak ďalej, v tej práci, kde sa nachádzam, prečo by tá nemohol skrze mňa niečo Ježišovo byť prítomné i v tých vzťahoch, napríklad v práci. Hej? Alebo v tom niečom, čo v rodine žijeme, v čom sa v meste, vo svete angažujeme a podobne. Ak to bude na nás postavené, znova sa vrátime k tomu včerajšiemu, tým prvým dvom fázam cesty hoj mágoj, teda tých mudrcov od východu, že jednoducho tie ľudské riešenia mnohokrát nefungujú a zlyhávajú. Ale ak dovolíme Bohu, aby skrze nás takto prišiel do toho, čo žijeme, tak môže to byť iné. Hej? To Božou prítomnosťou posvetené, sprevádzané. Ten druhý aspekt krstu Krista Pána je skutočnosť, že začína Ježišovo verejné účinkovanie s tým, že Ježiš je Jánom Krstiteľom označený za Mesiáša. Bolo x ľudí predtým a aj potom, ktorí boli označení alebo sa vyhlásili za Mesiáš. To posledné veľké, čo namotalo takmer celú veľradu, bol koniec prvého storočia, povstane Bar Kokhba. V preklade Syna hviezdy, hej, Bar Kokhba. Ale skončilo to veľmi kruto a zle pre židovský národ. Ale tu ide nie o to, že niekto sa šteluje do tej pozície, ja som ten Mesiáš a ja tú revolúciu spravím a to povstanie proti Herodesovi napadne. Alebo iní o mne hovoria, naozaj dokážem tak ľudí namotať a takú kortečačku spraviť, že jednoducho ten hurá efekt tu je a ja som ten populistický líder ako taký. Nie. Toto bol Ján Krstiteľ, ktorý s autoritou Božieho proroka. A to je rozdiel. Autoritou Boha, s autoritou Božieho proroka. To je Božia autorita, ktorá bola potom ešte tým pomazaním Duchom Svätým potvrdená a skutkami Krista až po zmrtvých stane naplnená. Ale tu ide o to, že s autoritou Boha, s autoritou Božieho proroka svedčí o Kristovi, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Mesiáš je tu medzi vami. Je to tento konkrétny chlap. Identifikácia Mesiáš. Hej. A tu ide o to, že či túto identifikáciu dokážeme ponajprv sami pre seba prijať. Znova a znova. Myslím si, že nemáme problém s týmto vysypať z rukáva a povedať, Ježiš je Boží syn a pán, sme kresťania, na Kristovi je to postavené, veríme, hej, a vymenovať už 6 hlavných práv, alebo čokoľvek iné. V poriadku. My teraz nejde o to, čo ako poučku povieme, ale čo skutočne žijeme a čo vnútorne prežívame. Naozaj je môjim spasiteľom a pánom. Naozaj ho tak vnímam. Alebo to vidím ako svetonázor, no však je to tak, ale skutek utek, ja sa musím o seba tak, že tak sám postarať a Boh je mi ďaleko. A bez neho musím nejako sa popasovať s tým životom. Alebo poviem, naozaj je môj pán. A ja sa mu otváram, on to dovolím. To prvé, čo sme hovorili o tom spoločenstve, že sa zaradil medzi nás, ťažko sa pre neho otvorím, ťažko mu dovolím, aby vo mne pôsobil, ťažko ho chcem niekde priniesť, ak ho nedám na prvé miesto v mojom živote. Potom tam mám seba, svoje záujmy, kariéru, moc, slávu, nejaké hmotné veci, čokoľvek iné, nejaké vzťahové veci, križ nezriadenosti životné a podobne. Ale s týmto druhým to teda súvisí, že ja to dokážem naozaj jeho prítomnosť žiť a s ním kráčať týmto svetom vtedy, ak ja to prijímam. Že aj Ján Krstiteľ mne hovorí. Nie, že celému svetu hovorí, ale mne hovorí. Peter, je to tvoj spasiteľ a Pán, kvôli tebe prišiel na túto zem. Pre teba toto všetko robí. Pre mňa. Hej? A to je niečo iné. Keď sa dokážem uvedomiť, že naozaj Boh to robí pre mňa. Pre každého jedného z nás. A na základe toho potom už naozaj dokážem i týmto svetom kráčať tak, že tým prorokom Božím sa stávam i ja sám. Na základe krstu, ktorý sme prijali, máme účasť aj na Kristovom prorockom poslaní. Hej? Slovom a skutkom svedčiť o Kristovi ako Božom synovi a pána. Slovom a skutkom. A tedy, keď naozaj ja to príjmem, že on je môj spasiteľ a pán, tak potom ja môžem byť ten, ktorý dokážem toto aj komunikovať. Možno slovami, možno skutkami, reálnym životom. Tie slova, ak nie sú so životom spojené, za veľa nestoja. Môžu stáť, ak Duch Svätý v nich pôsobí a tak ďalej, hej? Ale v tom reálnom živote exempla trahunt, príklady priťahujú. To reálne, čo žijeme, kde o Kristovi svedčíme. A ešte to má jeden aspekt. Ten hlas Jána Krstiteľa, keby sme zobrali ďalšie slova pána Ježiša, tak ten hlas v dejinách pokračuje a je hlasom cirkvi. Aby cirkev toto ohlasovala. Ježiš je spasiteľ, Ježiš je vykupiteľ, Ježiš je záchranou tohto sveta. A ide o to, či my ako súčasť cirkvi naozaj sme súčasťou toho prorockého hlasu cirkvi, to podporujeme, rozvíjame, alebo nejako umenšujeme. S tým, že to evanjelium riedime, konkrétne hriechy za nie hriechy vydávame, to je moderné, to je inak, Pane Bože, ty sa tomu nerozumieš, to bolo vtedy inak. Spravíme z cirkvi nejakú výbornú sociálnu organizáciu a tak ďalej. Tak toto nefunguje. Tak toto Bože sa tomuto svetu nedá. Takže i na nás záleží, či ten Jánov Krstiteľov hlas, prorocký hlas, kráča dejinami Božom ľudia jeho cirkvi. Na každom z nás, či sa o to snažíme a sme tomu verní. Tak ďalej. Poďme na to tretie. Sú to učeníci pána. Ján Krstiteľ mal okolo seba tzv. Prorockých synov. Je to terminus technicus, to čítame už v veľmi starých spisoch Melakým, Eliáš, Elizeus a tak ďalej. Mali okolo seba prorockých synov. To boli ľudia, ktorí či už krátkodobo, dlhodobo, alebo na celý život sa rozhodli nasledovať toho proroka a mať účasť na jeho diele. Byť súčasťou jeho týmu, by sme dnes povedali, a teda ako jeho spolupracovníci pomáhať mu pri tej prorockej službe. No a práve o takéto niečo išlo, že okolo Jána Krstiteľa to bol zaujímavý fenomén, bola vytvorená veľká skupina ľudí, tzv. Prorockých synov. Po tej identifikácii Mesiáša, cirka pohlovica možno, to ja neviem koľko, ale sa rozhodli pre Ježiša, ostatní zatvrdelo zostávali pri Jánovi, lebo to bola taká istota, ktorú mali, hej? Ten Mesiáš to bolo niečo absolútne neznáme a nové a úžasné, ale náročné. Hej. No a tí, ktorí počuli, ako Ján Krstiteľ identifikuje Ježiša za Mesiáša, boli Ondrej a Ján. Pristúpili za ním, učiteľ, kde bývaš, poďte a uvidíte, zostali s ním až do večera, vrátili sa celí premenení, naplnení, radostní, našli sme Mesiáša, išli za ďalšími, aby to hovorili. To spoločenstvo s Ježišom Kristom. Ktoré môžeme a máme vytvárať. Na základe toho, čo Ján ohlasuje a tej identifikácie, tak ja som pozvaný, nie aby som len Krista uvaril, alebo aby som ho do života pozval, že teda je môjim pánom a hodnoty podľa toho nastavil, ale aby som s ním svoj život žil. Ten vzťah. Kde sa nebojím pristúpiť k Bohu, alebo dovoliť Bohu, aby v jednotlivých oblasti života vstúpil, nechať sa osloviť jeho slovom, alebo aby to slovo vo mne pôsobilo, aj ma usvedčí, prefacká, zatrasie, pohľadí, slzy osuší, to slovo je mocné. Aby som sa učil s ním kráčať, to znamená, nie že z diaľky pozerám, že Ježiš dobrokoná a ja tu nejaký falošný kšeft naplňam alebo niekomu ubližujem. Nie, ja spolu s ním kráčam. Riekam sa toho, čo nebolo dobré a idem k tomu, čo je správne, čo je dobré. Hej, s ním kráčať. A tá ďalšia vec potom, keď takto s ním dokážem kráčať, tak môže byť ako ten Ondrej, ktorý prišiel za Petrom a povedal, našli sme Mesiáša, svojho brata k nemu privádza. Potom môžeme aj druhých priviesť. keď mám tú skúsenosť Boha, sa pre Neho otváram, Božie slovo mi pôsobí, blízkosť Božiu vnímam alebo zakúsim, na to si dávam veľký pozor, pozor, to zakúsiť to neznamená emočné, že ja musím prežívať blízkosť Božiu, myslím teraz živú vieru, o to mi skôr ide, hej, a z toho, že sa snažím túto vieru napĺňať, tak môžem aj druhým prichádzať a ich pozývať ku Kristovi. Teda byť sám viac a viac účasťou toho spoločenstva, ale zároveň v tom reálnom svete, tým, čo žijem, alebo v tom, čo žijem, veľmi prirodzene, ako Ondrej k Petrovi prišiel, tak vedieť aj druhým prísť tým niečím Božím. A tam sa môžem pýtať, čo pre nás v tom modernom svete znamená našiel som Mesiáša, toto slovo, hej? Aký skutok, aký spôsob života, aké vzťahy, aké skutky, alebo aké veci konané, čo odpustené, že ako to môže byť vyjadrené. To je to tretie. Štvrté, to mám veľmi rád, to je symbolika krstu, Jána Krstiteľa. Keď som spomenul, že tí ľudia, oslovení tým, že my túžime po Mesiášovi, prichádzali do rieky Jordán a dávali sa pokrstiť Jánovým krstom, vyjadrovali, že my sme ľudia hriešní a krehkí. A svetú symboliku očistenia vodou prosili, nech nás Pán Boh očistí, posvetí a naplní. Symbolicky, obrazne, ako keby tam ten úsek, kde Ján krstil, ako keby bol plný špiny, špinavej vody. Že prídem tam s tou špinou mojich hriechov, mojej neprávosti, mojej zloby a túžim, aby to Boh zo mňa zmýla. Ján to obrazne zmýva. Teraz tam príde Ježiš a chce, aby aj on bol pokrstený. A Ján sa zdráha. Ty, Boží svätý baránok, a ja tú špinu mám zjať a na teba to liať? Tú špinu, našu ľudskú, na teba, Božího syna? Vylej to na mňa. Vylej to na mňa. Hej? A jednoducho, Ján ako keby zobral, obrazne povedané, všetku tú špinu ľudského bytia a vylial to na Ježiša. A Ježiš s tým, ako to na ňo bolo vyliaté, z tej vody vychádza, 3 roky verejným účinkovaním kráča, aby to na dreve kríža zmýl svojou vlastnou krvou. Aby tam to zmýval. A nám nový život dal. Takže v tejto symbolike, keď ten krst Krista Pána má mať zmysel pre nás, ide o to, že dokážeme aj my znova a znova prísť a vyliať to na Neho. Ako ja sa mnohokrát zdráhame. A dôvody rôzne máme. Niekedy nám ten hriech chutí, alebo vyhovuje, alebo nevieme, čo s ním, alebo sa cítime slabí, nevieme to zmeniť, alebo nechceme a tak ďalej. Ten dlžobný úpis povedané slovami svätého apoštola Pavla pribiť na kríž. Mať odvahu znova a znova. Kto z nás nepadne? Kto z nás nereší? Kto z nás nekrehký? A tá schopnosť stať, vo viere prísť, do Božieho milosrdenstva to ponoriť. Odpustenie poprosiť. Božiu milosť si vyprosiť. A mať odvahu ďalší krok spraviť. Hej? Znova a znova uveriť a pochopiť, že to každému z nás platí. Vylej to na mňa. Aby sme mali odvahu to naše hriešne, krehké, slabé vylieť na Ježiša. To je jeden aspekt toho. A ten druhý, ak to s Kristom myslíme vážne, ak s ním kráčame, ak ho nasledujeme, ak v jeho mene k druhým prichádzame, či sme schopní prijať aj to, alebo povedať iným, vylej to svoje utrpenie, vylej tie svoje ťažkosti, vylej tú svoju biedu na mňa. Či sme schopní pomôcť, nie je to ťažké aj tým druhým. Či máme tú odvahu prísť druhým a povedať, vylej to na mňa. Nie je to ľahké, častokrát sa tom zašpiníme a je to bieda ľudského bytia. Jeden druhému si pomáhame v tých ťažkostiach života. A vylej to na mňa. Je to veľká vec. No a to piate, posledné. Ježiš Kristus bol pri krste v Jordáne vonkajším spôsobom pomazaný Duchom Svätým. Ako druhá božská osoba nepotrebuje byť pomazaný Duchom Svätým, aby božské veci konal. Je od večnosti na večnosť pravý Boh. Ale ako čítame v liste Filipanom, zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenú sluhu, tak Ježiš pri svojom pôsobení tu na zemi používa tzv. Kenosis, grécky povedané. To zrieknutie sa užívania svojej božskej moci. Niektoré tie starobylé tradície boli také, že Ježiško teda ako dieťa božské, samozrejme a tak ďalej, Panna Mária nemala čo jesť a Ježiško bum, takto nabehol anjel, neskaletová hladina, prestrel, všetko šakované jedla tam mali, nejaký hral sa s deťmi ostatnými, nejako vtáčika si tam pekne spravili a prišiel Ježiško, vdýchol a pekne vtáčik vyletiel a podobne z tej hliny a podobne. Na, nič také. Ježiš chcel byť každým celom svojho bytia človek, reálny človek, ako božstvo neužíva. Za začiatku verejného účinkovania necháva sa vonkajším spôsobom Duchom Svätým pomazať svoju ľudskú prirodzenosť, aby z moci Ducha Svätého to dielo vykúpenia konal. Prečo? Nemohol to konať z podstaty veci, že aj Boh, aj človek zároveň? No jasne, že mohol. Ale práve tým, že sa zriekol ako človek užívania svojej božskej moci, potom z pomazania Duchom Svätým konal to, čo konal a nás pozval, aby sme ho nasledovali, tak zároveň nám ukázal, že je možné novým životom kráčať. Že od Boha dostávame Ducha Svätého, aby sme mohli svoju krehkosť prekročiť a to Božie dielo napájať. Lebo keby to tak nebolo, tak keď Ježiš hovorí, poď a nasleduj ma, kráčaj, konaj aj ty podobne a tak ďalej, ja poviem, sorry, pane, ty si Boží syn. Ja som obyčajný chlap. Ty ako Boh na to máš. Ja nemám. Ale keď Ježiš povie, áno, ja som Boh, ale ja som sa zriekol užívania božstva a v svojom človečenstve z toho ducha, ktorého aj tebe dávam, si bol pokrstený v Eucharistii, v sviatosti zmierenia znova a znova to posvetenie duchom prichádza, si bol pobirmovaný, čo te bráni? Aby si Ducha Svätého prosil, aby si s ním spolupracoval, aby vďaka jeho milosti a moci si sa snažil aj ty takýmto spôsobom žiť. A to Božie konať. A to môžem zvesiť už iba povedať, tak končia moje výhovorky. Hej? Áno, tú možnosť mám. A teda prosím o tú milosť a silu, aby som si to viac a viac uvedomoval, s milosťou Božou spolupracoval, vďaka sviatostiam a disponovaniu sa pre Božiu milosť hriechu sa chránil a s pomocou Božej milosti o to dobré sa snažil. Snažil sa žiť, Krista nasledovať a to Božie dielo konať. Takže prepášte mi to dlhé kázanie, možno len viacero aspektov toho krstu som chcel vyjadriť. Že to môže byť znova a znova niečo nové a aktuálne v živote každého jedného z nás. Či už pre naše vlastné posvetenie, pre druhých obdarenie, skrze to, čo žijeme i v dnešnom svete. Ako sme ľudia, ktorí účasť na Kristovi majú, mohli Božie dielo napáňať. Nech nám to Pán požehná. Amen.